Lectio octogesima quinta. Pessimus sum artifex.
Carolus.
Eus, Renate, quid hic agis? Quid tibi agidit?
Renatus.
Ipse vides, vetule Carole, raeda progredi non nult, machinamentum subito constitit, nescio quad e causa? Manus axunga inquinavi, sed nil invenire potui pessimus sum artifex.
Sine inspiciam, ratione cogitemus. Aut ignitio, aut petroleum te deficit. Vis enim motrix e petroleo ignito oritur. Fomes scintilla electrica accenditur. Primum ignitionem probemus. Axis motorius vecte tibi volvenus erit, dum probo, utrum in uno quoque cilindro, scintilla emicet necne.
Ecce, vectis in loco suo est. Eum circumager incipio.
Carolus repente sursum excutitur exclamens.
Eu! Quae mala vexatio fluxus electrici tactu percuti.
Paulo post placatus.
Sed nunc apparatum ignarium valere scimus. Inspiciamus ergo num fomes bene influat. Dami clavem, qua carburatorii cocleas educam.
Cocleis eductis, carburatori operculum tollitur.
Labrum aridum est, petroleum uc non adducitur.
Ancliam petroleariam digito moveamus. Vae, petroleum non meat. Fortasse anclie membrana perforata est.
Quid faciam? Ec mi inimia moram fecerunt. Ac ipsa ora adiudicium adesse velem.
Quo crimine accusatus est? Num times ne te capite damnent?
Non li facetus esse. Non ego accusor. Spectare tantum cupio. Reus est clarissimus vir. Patroni sunt optimi. Eos libentissime audirem.
Tibi melius est pedibus ire, aut carpento meritorio uti. Sine tamen receptaculum inspiciam.
Quae nobis, illud implere odie mane, oblitus sum. Frustra opifices egimus.